Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen. Så er der sørme gået en uge igen. Jeg ved ikke, hvor tiden bliver af. Det er svært at forstå, synes jeg. Jeg har det som regel sådan, at i weekenden synes jeg, nu breder der sig en masse dejlig tid ud for mig, og jeg skal vel nok nå en masse. Nu skal jeg først lige tage det lidt med ro. Allerede mandagen så begynder den barske realitet at melde sig, og alt det, jeg skal, hober sig op, og så er det, det går slag i slag ugen igennem med alle mulige ting. Og så er det allerede lørdag igen. Nå, men det skal vi jo ikke være kede af, for nu skal vi have en god historie. Jeg begyndte jo på David Copperfield af Charles Dickens. En roman, der følger en dreng, hvis far er død før han blev født. Altså før sønnen blev født. Moren er omsværmet og gifter sig med en tilbeder med navnet Murdstone. Mr. Murdstone. Og nu er han flyttet ind og har startet sit terrorregimente over for David. Og ikke nok med det, nu har hans søster meldt sin ankomst. Og så bliver de to, der kan terrorisere både mor og søn. Nu skal I bare høre. Vi tre spiste alene sammen. Han synes at være meget kærlig mod min mor, og jeg er bange for, at jeg ikke holdt mere af ham for det. Og hun var meget kærlig mod ham. Af hvad de sagde, forstod jeg, at en ældre søster til ham skulle tage ophold hos dem, og hun ventede samme aften. Mens vi efter middagsbordet sad ved kaminen, og jeg pyntede på, hvorledes jeg skulle komme ud til Peggotty, uden at have mod til at smutte bort af frygt for at gøre husets herre vred, kørte en karret op for haveporten, og han gik ud for at tage imod den fremmede. Min mor gik bagefter ham. I det, jeg fulgte frygtsomt efter, vendte hun sig om i dagligstuedøren i skumringen, omfavnede mig, som hun før plejede at gøre, og hviskede til mig, at jeg skulle elske og adlyde min nye far. Hun gjorde det hurtigt og i smug, som om det var noget galt, hun gjorde, og holdt min hånd i sin, som hun rakte ud bagved sig, indtil vi nærmede os det sted, hvor han stod i haven. Så slap hun den og lagde sin arm i hans. Det var Miss Murdstone, som var kommet, og hun var en bister en at se til. Mørk som sin bror, hvem hun lignede meget i ansigt og stemme, og med et par tykke øjenbryn, der næsten mødtes ovenover hendes store næse, så man skulle tro, at hun, da hun på grund af sit køn var afskåret fra at gå med skæg, havde taget dem i stedet for. Hun medbragte et par uhandlige, hårde sorte kufferter, på hvis lå begyndelsesbogstaverne, hendes navn var slået ind med hårde messingsøm, og da hun betalte kusken, tog hun sine penge ud af en hård stålpung, og pungen gemte hun i et sandt fængsel af en pose, der hang på hendes arm i en svær kæde. Dengang havde jeg endnu aldrig set en så stålsat dame, som hun var. Hun blev ført ind i dagligstuen med mange velkomsthilsner, og godkendte der min mor som en ny og kær slægtning. Derpå så hun på mig. Ja, det der søn, svigerinde, min mor vedkendte sig mig. Ja, i det hele taget holder jeg ikke af drenge, sagde hun. Hvorledes har du det, dreng? Under disse omstændigheder svarede jeg, at jeg havde det meget godt, og jeg håbede, at hun også havde det godt, men udtrykte mig med så liden anstand, at Miss Murdstone affærdigede mig med de to ord. Mangler opdragelse. Efter at have sagt dette meget bestemt, bad hun om at blive vist til sit værelse, som fra dette øjeblik af for mig blev en rædsel og gro. Derinde stod de to sorte kufferter, som aldrig var åbne eller uaflåsede, og derinde hang en mængde små stållænker og låse, hvormed hun pyntede sig, når hun var påklædt, omkring spejlet til skræk og advarsel. Så vidt jeg kunne mærke, var hun kommet for at slå sig ned, og tænkte ikke på at rejse igen. Den næste morgen begyndte hun at hjælpe min mor, og vimsede hele dagen ind og ud af fadeburet, hvor hun satte tingene til rette og vendte op og ned på alting. Den første mærkværdighed, jeg jagtog hos hende, var, at hun stadig forfulgtes af en mistanke om, at tjenestepigerne havde et mandfolk skjult et sted i huset. Under indflydelse af denne fikse idé dukkede hun ned i kulkælderen på de urimeligste tider og åbnede sjældent døren til et mørkt skab, uden at slå den til igen i den tro, at hun havde fanget ham. Skønt der ikke var noget synderligt luftigt ved hende, var hun dog en sand lærke til at stå op. Hun var på benene, jeg tror endnu i denne time, for at søge efter et mandfolk, før nogen anden rørte sig. Peggotty troede, at hun sov med det ene øje åbent, men heri kunne jeg ikke være enig med hende. Jeg prøvede selv på det, men fandt det ugørligt. Den første morgen stod hun op ved Hanegal og ringede med sin klokke. Da min mor kom ned til frokosten og ville til at skænke te, gav hun et lille chat på kinden, hvilket var hendes måde at klappe på og sagde, hør nu, kære Clara, de ved, at jeg er kommet for at fritage dem for så meget ulejlighed som muligt. De er alt for smuk og tankeløs. Min mor rødmede, men lå og syntes ikke at være misfornøjet med dette skudsmål, til at de skal påtage dem pligter, som jeg kan udføre. Dersom de vil være så gode at give mig deres nøgler, så skal jeg for fremtiden sørge for alt slidt. Fra den stund af gemte Miss Murdstone nøglerne i sit eget lille fængsel om dagen og under sin hovedpude om natten, og min mor havde intet mere at gøre med dem. Min mor lod dog ikke sin myndighed gå fra sig uden en svag protest. En aften, da Miss Murdstone havde udviklet nogle husholdningsplaner for sin bror, som tilkendegav sit bifald med dem, gav min mor sig pludselig til at græde og sagde, at hun syntes, at de dog gerne kunne have taget hende på råd med. Clara, sagde Murdstone alvorligt. Jeg undrer mig over dig. Ja, Edvard, du har godt ved at sige, at du undrer dig over mig, og du har godt ved at tale om fasthed, men du vil ikke selv holde af det. Fasthed, bør jeg bemærke, var den store egenskab, som både Mr. og Miss Murdstone gjorde sig til af. Hvorledes jeg end dengang ville have udtrykt min opfattelse deraf, fattede jeg dog tydeligt nok på min vis, at det var et andet navn for tyranni og for et skummelt, hovmodigt, ondskabsfuldt sind, der boede i dem begge. Hvis jeg nu skulle udvikle deres livsfilosofi, ville jeg sige, Mr. Murdstone var fast. Ingen i hans verden turde være så fast som han. Ingen anden i hans verden turde overhovedet være fast, til enhver skulle bøje sig for hans fasthed. Miss Murdstone var en undtagelse. Hun turde være fast, men kun på grund af sit slægtskab og i en lavere og underordnet grad. Min mor var en anden undtagelse. Hun turde og skulle være fast, men kun i at tåle deres fasthed. Og i den faste tro, at der ikke gavs nogen anden fasthed på jorden. Det er meget hårdt, sagde min mor, at jeg er mit eget hus. Mit eget hus, gentog Murdstone. Clara? Vort eget hus, mener jeg, stammede min mor forskrækket. Jeg håber, at du ved, hvad jeg mener, Edvard. Det er meget hårdt, at jeg i dit eget hus ikke tør tale et ord med om husholdningssager. Jeg forstod det som end ret godt, før vi blev gift. Jeg har beviser, sagde min mor hulkende. Spørg Peggotty, om jeg ikke kom godt ud af det, uden at nogen blandede sig deri. Edvard, sagde Miss Murdstone, lad dette få en ende. Jeg rejser i morgen. Jane, sagde broren, ti stille. Hvor tør du lade, som om du ikke kender min karakter bedre end som så? Jeg forlanger sandelig ikke, vedblev min stakkels mor, aldeles overmandet under mange tårer, at nogen skal rejse. Jeg vil blive meget ulykkelig der, som nogen vil rejse. Jeg forlanger ikke meget, jeg er ikke urimelig. Jeg ønsker kun at blive taget på råd med en gang imellem. Jeg er enhver, som hjælper mig meget taknemmelig, og ønsker kun at blive taget på råd med for formens skyld. Jeg troede, at du engang synes godt om, Edvard, at jeg var lidt uerfaren og barnlig. Jeg husker godt, du sagde det. Men nu synes du, at jeg hader mig derfor. Du er så streng. Edvard, sagde Miss Murdstone igen, lad dette få en ende. Jeg rejser i morgen. Jane Murdstone, tordnede Murdstone, vil du tie? Hvor tør du våge? Miss Murdstone løslod sit lomterklæde af dets fængsel og holdt det for øjnene. Clara, vedblev han og så på min mor. Du forbavser mig. Ja, du overrasker mig. Ja, jeg følte glæde ved tanken om at ægte en uerfaren og uskyldig kvinde for at danne hendes karakter og indgive den noget af den fasthed og bestemthed, hvortil den trængte. Men når Jane Murdstone har den godhed at komme for at understøtte mig deri, og for min skyld påtager sig en stilling omtrent som en husholderskes, og når hun da får skam til tak, og Edward, udbrød min mor, beskyld mig ikke for utaknemmelighed. Jeg er sandelig ikke utaknemmelig, jeg har mange fejl, men ikke den. Og sig ikke det, kæreste ven. Når Jane Murdstone får skam til tak, vedblev han, der kølnes denne følelse. Sig ikke det, elskede ven, bøntfaldt min mor ynkeligt. Tal ikke således, Edward. Jeg kan ikke tåle at høre det. Hvad jeg så er, så har jeg et kærligt sind. Jeg vil ikke sige det, når jeg ikke var vist derpå, spørg Peggotty. Jeg er vist på, at hun vil sande mine ord. Det kan ikke nytte, om du viser nok så meget svaghed. Det gør ikke det mindste indtryk på mig, du taber vejret. Lad os være venner, sagde min mor. Jeg kan ikke tåle kulde eller uvenlighed. Jeg har mange ufuldkommenheder, det ved jeg. Og det er meget smukt af dig, Edward, at du med din karakterstyrke vil rette den. Jane, jeg gør ingen indvendinger. Jeg vil blive sønderknust, der som de ville tænke på at rejse. Min mor var alt for overvældet til at blive ved. Jane Murdstone, sagde Murdstone til sin søster. Det er heldigvis sjældent, at der falder hårde ord mellem os. Det er ikke min skyld, at noget så usædvanligt har fundet sted i aften. Jeg lod mig forlede dertil af en anden. Heller ikke er det din skyld. Du lod dig også forlede dertil af en anden. Lad os begge søge at glemme det. Og da dette, tilføjede han efter disse højsindede ord, ikke er noget passende optrin for drengen, så, David, gå i seng. Jeg kunne næppe finde døren for tårer. Jeg var så modfalden over min mors sorg, mens jeg famlede mig frem op på mit kammer i mørket, uden engang at have mod til at sige godnat til Peggotty. Da hun en times tid efter kom for at se til mig, og derved vækkede mig, fortalte hun mig, at min mor ikke var vel og var gået i seng, og at Mr. og Miss Murdstone sad ene oppe. Da jeg næste morgen gik tidligere ned end sædvanlig, standsede jeg uden for dagligstuedøren ved at høre min mors stemme. Hun bad meget instændigt og ydmygt Miss Murdstone om tilgivelse, og fik den, og nu fandt en fuldkommen forsoning sted. Jeg har aldrig siden hørt min mor udtale nogen mening uden først at henvende sig til Miss Murdstone, eller uden at have skaffet sig pålidelig kundskab om, hvilken mening Miss Murdstone var af. Og jeg så aldrig Miss Murdstone, når hun var i ondt lune. I den retning var hun ikke fast, fører hånden til posen, som om hun ville tage nøglerne ud og tilbyde at afstå dem til min mor, uden at denne blev frygtelig angst. Den mørke farve, som det mørtstonske blod havde, formørkede den mørtstonske religion, der var streng og halsk. Jeg har siden troet, at denne ejendommelighed var en nødvendig følge af mørtstons fasthed, som ikke tillod ham at lade nogen slippe for den højeste straf, han kunne finde noget påskud for. Jeg husker godt de rædsomme ansigter, hvormed vi plejede at gå til kirken, og stedets forandrede udseende. Atter kom den frygtelige søndag, og jeg skrider først ind i den gamle stol, ligesom en bevogtet fange, der føres hen til fængselsgudstjenesten. Atter følger Miss Murdstone i en sort fløjelskjole, der ser ud, som om den er gjort at ligklæde mig i hælene, og så kommer min mor, og så hendes mand. Nu pækker de ikke længere med, som i gamle dage. Atter lytter jeg efter, hvorledes Miss Murdstone fremmumler responsoriet og med grusom fryd lægger eftertryk på alle de frygtelige ord. Atter ser jeg hendes sorte øjne rulle omkring, når hun siger usle syndere, som om hun skældte hele menigheden ud. Atter opfatter jeg et glimt af min mor, der frygtsomt bevæger sine læber imellem de to, som sidder en på hver side af hende og mumler ligesom en dæmpet torden. Atter spørger jeg mig selv med en pludselig frygt, om det er urimeligt, at vores gode gamle præst kan have uret og mister og Miss Murdstone ret, og at alle englene i himlen kan være ødelæggelsens engle. Atter puffer Miss Murdstone, hver gang jeg rører en finger eller bevæger en muskel i mit ansigt, til mig med sin bønnebog, så det svier i min side. Ja, og når vi går hjem, lægger jeg atter mærke til, hvorledes nogle af naboerne ser på min mor og mig og hvisker sammen. Atter følger jeg, mens de tre går arm i arm, og jeg slentrer ene bagefter, nogen af disse blikke og tænker på, om min mors skridt virkelig ikke er så lette som før, og om hendes friske skønhed virkelig allerede næsten er forsvundet. Ellers spørger jeg mig selv, om nogle af naboerne, ligesom jeg husker, hvorledes vi plejede at gå hjem sammen, hun og jeg, og jeg taber mig i sløv forundring hele den lange, triste dag. Man havde nu at have talt om at sætte mig i en kostskole. Mr. og Miss Murdstone havde bragt det på bane, og min mor havde naturligvis været enig med dem, men endnu var der ikke blevet taget nogen bestemmelse, og imidlertid fik jeg undervisning hjemme. Kan jeg nogensinde glemme disse undervisningstimer? Af navn var det min mor, der stod for undervisningen, men i virkeligheden var det Murdstone og hans søster, som altid var til stede og benyttede lejligheden til at undervise min mor i den såkaldte fasthed, der forgiftede livet for os begge. Jeg tror, jeg blev holdt hjemme i dette øje med. Jeg havde været lærenem nok, mens min mor og jeg var ene sammen. Jeg mindes, hvorledes jeg lærte alfabetet på hendes skød. Hver gang jeg ser de fede store bogstaver i abecen, synes det gåde, fulde og uvante ved deres skikkelser og den jævne godmodighed hos O, Q og S, at der er fremstillet sig for mig ligesom fordom. Men de vækker ingen følelse af mishag eller uvilje. Tværtimod, jeg synes at have vandret på en blomstersti lige til krokodillebogen og hele tiden at være blevet opmuntret af min mors blide stemme og væsen. Men de højtidelige undervisningstimer, som afløste hende, dem mindes jeg som dødstødet mod min rolighed og som en daglig pine og plage. De var meget lange, meget talrige og meget strenge. Nogle af dem endnu aldeles uforståelige for mig, og jeg blev i almindelighed lige så fortumlet af dem, som jeg tror min stakkels mor blev det. Lad mig engang tænke mig om at prøve på at skildre en sådan formiddag. Efter frokosten kom jeg ind i stuen med mine bøger, en skrivebog og en tavle. Min mor venter på mig ved sit skrivebord, men er ikke halvt så opsat på at begynde som Murdstone i sin lænestol ved vinduet, skønt han lader, som om han læser en bog, eller som Miss Murdstone, der sidder tæt ved min mor og trækker stålperler på en tråd. Synet alene af disse to gør et sådan indtryk på mig, at jeg straks mærker, at de ord, som jeg har haft så uendelig meget møje med at få i mit hoved, smutter bort. Jeg ved ikke, hvorhen. Jeg rækker min mor den første bog. Det er måske en grammatik, en historie eller en geografi. Jeg kaster et sidste døende blik på siden i det, jeg rækker hende den, og begynder at ramse op i en rivende fart, imens jeg endnu har alt i frisk mind. Jeg snubler over et ord og går i stå. Jeg tror nok, at min mor ville have vist mig bogen der, som hun havde turet, men hun tør ikke, og siger blidt, åh, Davy, Davy. Nå, Clara, sagde Murdstone. Vær fast mod drengen og sig ikke, åh, Davy, Davy, det er barnagtigt. Enten kan han sin lektie, eller han kan den ikke. Han kan den ikke, siger den skrækkelige Miss Murdstone. Jeg er virkelig bange for det, siger min mor. Følgelig, Clara, vedbliver Miss Murdstone, burde de give ham bogen tilbage og lade ham læse om. Jamen, det er også min hensigt, kære Jane. Nå, Davy, prøv en gang til og vær ikke så dum. Jeg adlyder den første del af formaningen og prøver endnu en gang, men er ikke så heldig med den anden. Tia er meget dum. Jeg snubler igen, før jeg kommer til det forrige sted, og det er et sted, som jeg kunne før, og standser for at tænke efter. Men jeg kan ikke tænke på lektien. Jeg tænker på, hvor mange alen blonder, der er på Miss Murdstones kappe, eller på, hvad Murdstones slåbrok har kostet, eller på et andet lige så latterligt problem, som ikke kommer mig ved, og som jeg slet ikke har lyst til at indlade mig på. Murdstone gør en utålmodig bevægelse, som jeg længe har ventet på. Miss Murdstone gør det samme. Min mor ser ydmygt på den, lukker bogen og lægger den til side som et ekstra arbejde, der skal gøres, når jeg er færdig med mine andre opgaver. Disse ekstra arbejder udgør snart en hel bunke, der vokser som en rullende snebold. Jo større den bliver, desto dummere bliver jeg. Stillingen er så fortvivlet, og jeg mærker, at jeg roder mig ind i sådan et væv af vrøvl, at jeg opgiver enhver tanke om at komme ud af det og hengiver mig i min skæbne. Undskyld. Der kom lige en helikopter forbi på vej til Rigshospitalet. Det sker jo jævnligt her, hvor jeg bor. Nu er den vist væk. Den hjælpeløse måde, hvorpå min mor og jeg stirrer på hinanden, når jeg forsluder mig, er meget sørgelig. Men den mest virkningsfulde episode i disse timer er, når min mor, i den tanke, at ingen lægger mærke til det, søger at hjælpe mig på gled ved at bevæge sine læber. I samme øjeblik siger Miss Murdstone, som hele tiden ikke har ventet på andet, med dyb advarende røst: Clara. Min mor farer sammen, bliver rød og smiler svagt. Murdstone rejser sig, tager bogen, kaster mig den i hovedet eller slår mig på øret med den og fører mig ved skulderen ud af døren. Selv når lektierne er overstået, er det værste endnu tilbage i skikkelse af et forfærdeligt regnestykke. Det, der er blevet opfundet for mig, og leveres mig mundtligt af Murdstone, og begynder således: Når jeg går ind til en spækhøger og køber 5.000 knaposte til 90 pence stykket kontant betaling, her ser jeg Miss Murdstone godte sig rigtigt i sit stillesind. Jeg sveder over disse oste lige til middagstid, uden at komme til noget resultat. Når jeg så har forvandlet mig selv til en mulat ved at arbejde alt snavset af tavlen ind i min hud, får jeg en skive brød for at få ostene til at glide ned, og strejfes med unåde den hele aften. I har lukket op for programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her hver lørdag aften og læser højt for jer. Nyder min cigar, og i aften har jeg nu også lige et lille krus te her med hånden. Og jeg er i gang med Charles Dickens roman David Copperfield, som udkom i årene 1849-50, og som er en roman, der stod Dickens hjerte særlig nært, fordi han havde lagt meget af sin egen historie ind i den. Ikke sådan, at det var en selvbiografisk roman. For eksempel mistede Dickens ikke tidligt sin far, men hans far bliver tegnet i en skikkelse, vi skal møde senere i David Copperfield, nemlig Mr. McCorbel. Historien udkom i et tidsskrift med et månedligt nummer, og derfor siger jeg, at den udkom i årene fra 1849-50, for det strak sig over lang tid, hvor folk sad spændt og ventede på, hvad der nu ville ske med den lille David, og familiefædre ventede på, at de kunne forberede sig på det nye afsnit, som de skulle læse op for hele familien, inklusiv tjenestefolk tit. Sådan var aftenunderholdningen meget i de bedre stillede borgerlige engelske hjem, hvor Dickens havde et kolossalt publikum. Men nu går jeg videre med David Copperfield. Nu efter så lang tids forløb forekommer det mig, som om det i almindelighed gik således med mine uheldige studeringer. Jeg ville være kommet godt nok ud af det, hvis jeg havde været fri for mørtstunderne. Men de havde den samme tryllemagt over mig som et par slanger over en ulykkelig fugl. Selv når jeg slap tåligt godt fra det om formdagen, var der ikke vundet stort andet derved end middagsmaden. Timmy Smørtstund kunne aldrig tåle at se mig ledig, og når jeg var ubesindig nok til at lade mig mærke med, at jeg var fri, henvendte hun stedse min mors opmærksomhed på mig ved at sige: Kære Clara, arbejde er det bedste af alt. Giv deres barn noget arbejde. Og så blev jeg da lige straks bænket ved en eller anden ny opgave. Af fornøjelse med andre børn på min alder havde jeg kun meget få. Til mørtstundernes skumle teologi gjorde alle børn til en øjleæt og mente, at de fordærvede hver andre. Den naturlige følge af denne opdragelsesmåde, der varede et halvt års tid eller mere, var, at jeg blev træ, dorsk og stridig, og jeg blev det endnu mere ved at tænke på, at jeg med hver dag fjernedes mere og mere fra min mor. Jeg tror, at jeg ville være blevet aldeles åndssløv, hvis ikke én ting havde været. Det var den. Min far havde efterladt sig en lille bogsamling i et kammer ovenpå. For dette velsignede lille kammer vandrede den strålende herskere Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, præsten i Wakefield, Don Quixote, Chilblas og Robinson Crusoe ud for at holde mig med selskab. De holdt min fantasi i live og nærede mit håb om noget bedre. De og 1001 nat og fe-eventyrene. De gjorde mig ingen skade. Til det skadelige, der fandtes i nogen af dem, var ikke til for mig. Jeg forstod mig ikke derpå. Nu forbavsede det mig, hvorledes jeg samtidig med at slid i mine lektier, kunne få tid til at læse disse bøger. Det forekommer mig mærkeligt nu, at jeg kunne trøste mig over mine lidelser ved at tænke mig selv som alle mine yndlingshelte, og Mr. og Miss Murdstone som alle de slette personer, jeg læste om. Jeg har været Tom Jones, en barnlig Tom Jones, en uskyldig person, i en hel uge. Jeg tror virkelig, at jeg i en hel måned har spillet Roderick Random. Jeg fandt en stor nydelse i nogle rejsebeskrivelser, som stod på de samme hylder, og jeg husker, at jeg flere dage i rad er gået omkring på mine ene mærker i huset, væbnet med midterstykket af nogle gamle støvleblokke, som den sande legemliggørelse af en vis kaptajn i den kongelige storbritanniske marine, der svævede i fare for at omringes af de vilde, og havde foresat sig at sælge sit liv så dyrt som muligt. Kaptajnen tabte ikke noget af sin værdighed ved at få sine ører varmet med den latinske grammatik. Det gjorde jeg, mens kaptajnen var en kaptajn og en helt trods alle grammatikker i alle mulige både døde og levende sprog i verden. Læseren fatter nu, hvad jeg var, da jeg kom til det punkt i min ungdomshistorie, hvortil jeg nu vender tilbage. Da jeg en morgen kom ind i dagligstuen med mine bøger, lagde jeg mærke til, at min mor så ængsteligt og Miss Murdstone fast ud, og at Murdstone viklede noget om enden af en stok, en smidig smækkerstok, som han gav sig til at veje og svinge i luften. Jeg siger dig, Clara, sagde Murdstone, at jeg selv ofte har fået bank. Vist så naturligvis, sagde Miss Murdstone. Ja vel, kære Jane, stammede min mor mygt, men tror du, at Edward havde godt deraf? Tror du, at Edward havde skadet deraf? Spurgte Murdstone alvorligt. Men det er sagen, sagde hans søster. Hertil svarede min mor, jeg vidste, kære Jane, og indtil videre. Jeg begyndte at frygte for, at denne samtale stod i forbindelse med mig, og søgte Murdstones blik, da han så hen på mig. Hør en gang, David, sagde han, og jeg lagde mærke til hans skælen, da han sagde det. Du må passe langt bedre på i dag, end du plejer. Med disse ord vejede og svang han stokken endnu en gang, og lagde den med et meget sigende blik ved siden af sig, og tog sin bog. Det var til en begyndelse en god vækker til min ånds nærværelse. Jeg mærkede, at ordene i mine lektier smuttede bort, ikke et for et eller linje for linje, men hele sider af gangen. Jeg søgte at holde fast på dem, men de syntes ligesom at have taget skøjter på og gled bort fra mig med ustandslig fart. Vi begyndte slet og endte værre. Jeg var kommet ind til en tro, at jeg skulle udmærke mig, da jeg syntes, at jeg var godt forberedt. Men det viste sig snart at være en ren fejltagelse. Den ene bog efter den anden blev lagt hen til om lektierne, i det Miss Murdstone holdt vågent øje med os hele tiden. Og da vi til sidst kom til de 5.000 oste, den dag havde han, husker jeg, gjort dem til spanskrør, brast min mor i gråd. Clara, sagde Miss Murdstone advarende, jeg er ikke rask i dag, sagde min mor. Jeg så ham blinke højtidligt til sin søster, i det han stod op og tog stokken og sagde, ja, Jane, vi kan næppe vente, at Clara skulle kunne bære den græmmelse og sorg, som David har voldt hende i dag med fuldkommen fasthed. Det vil være stoisk. Clara er blevet langt stærkere og har gjort fremskridt, men det vil dog være for meget forlangt. David, du og jeg vil gå ovenpå. I det han førte mig ud af døren, løb min mor hen til os, men Miss Murdstone sagde, Clara, dog er de rent tosset, og stillede sig i vejen for hende. Der så jeg min mor stoppe sine ører til, og hørte hende græde. Han gik langsomt og alvorligt op på mit kammer med mig. Jeg er overbevist om, at han fandt en glæde i således at paradere som retfærdighedens håndhæver, og da vi var kommet derind, drog han pludselig mit hoved ind under sin arm. Hold af vær, Mr. Murdstone, råbte jeg til ham. Åh, slå mig ikke. Jeg har gjort mig så meget umage, men jeg kan ikke lære lektier, når de og Miss Murdstone er til stede. Nej, jeg kan virkelig ikke. Kan du virkelig ikke, David, sagde han. Det vil vi dog engang se. Han holdt mit hoved ligesom en skruestik, men jeg snodede mig dog omkring ham, standsede ham et øjeblik og bad ham ikke at slå mig. Dog, det var også kun et øjeblik, jeg standsede ham. Til straks efter ramte han mig hårdt, og i det samme fik jeg den hånd, hvormed han holdt mig imellem mine tænder og bed til. Det isner endnu i mine tænder, når jeg tænker derpå. Men nu prylede han mig, som om han ville have prylet mig ihjel. Trods alt den støj, vi gjorde, hørte jeg dem komme løbende op ad trappen og hulke og skrige. Det var min mor og Peggy. Så gik han, og døren blev lukket i lås udvendigt fra, at jeg lå feberhed og mørbanket på gulvet og rasede, som et barn kan gøre det. Hvor godt husker jeg ikke, hvor ulykkelig jeg følte mig, da mine smerter og min hissighed tabte sig. Jeg sad længe og lyttede, men hørte ikke en lyd. Jeg rejste mig møjsommeligt op, og da jeg så mig i spejlet, var mit ansigt så rødt, opsvulmet og stygt, at jeg næsten blev bange for mig selv. Strimerne på mit legeme var ømme og stive, så jeg græd på ny, hver gang jeg rørte mig. Men det var intet i sammenligning med det samvittighedsnag, jeg følte. Det lå tungere på mit bryst, er jeg vidst på, end om jeg havde været den værste forbryder. Efter det var begyndt at mørknes, og jeg havde lukket vinduet, jeg havde for det meste ligget med hovedet på karmen og afvekslende græt, døset og lyttet, blev nøglen drejet om, og Miss Murdstone kom ind med noget brød, kød og mælk. Disse ting satte hun på bordet, i det hun stirrede på mig med mønsterværdig fasthed, hvorpå hun atter trak sig tilbage og lukkede døren i lås efter sig. Længe efter det var blevet mørkt, sad jeg endnu og ventede på, om der ellers ikke ville komme nogen. Men da det ikke lod til at ville ske, klædte jeg mig af og lagde mig i min seng, hvor jeg begyndte at ængstes for, hvad man ville gøre ved mig. Var jeg en forbryder? Ville jeg blive arresteret og sat i fængsel? Må jeg virkelig svæve i fare for at blive hængt? Jeg skal aldrig glemme min opvågning næste morgen. Hvorledes jeg i det første øjeblik var munter og glad, men derpå knudes til jorden af de nagende og bitre minder. Miss Murdstone indfandt sig på ny, sagde mig med få ord, at jeg havde lov til at gå ned i haven en halv time, men ikke længere, og da hun gik, lod hun døren stå åben, for jeg kunne benytte den tilladelse. Det gjorde jeg, og gjorde det hver morgen under min indspærring, som varede i 5 dage. Kunne jeg have set min mor i en rum, ville jeg have kastet mig på knæ for hende og bedt hende om tilgivelse. Men jeg så ingen andre end Miss Murdstone, undtagen ved aftenbønnen i dagligstuen, hvorhen jeg førtes under vagt af Miss Murdstone, når alle de andre havde taget plads. Der blev jeg opstillet som en ung misdæder, ganske tæt ved døren, og blev atterført højtidligt tilbage af min slutter, før nogen havde rejst sig fra sin bedende stilling. Jeg lagde kun mærke til, at min mor var så langt borte fra mig som muligt, og holdt sit ansigt således, at jeg ikke kunne se det, samt at Murdstones hånd var indsvøbt i en stor lærredsbandage. Jeg kan ikke beskrive, hvor lange disse 5 dage var. De står for mig som flere år. Den måde, hvorpå jeg lyttede efter enhver lyd i huset, klokkernes ringen, dørenes åbning og lukning, lyden af stemmer eller fodtrin på trapperne, enhver latter, fløjten eller syngen udenfor, der forekom mig sørgeligere end alt andet i min ensomhed og unåde. Timernes uvisse gang, især om aftenen, når jeg under tiden vågnede i den tro, at det var morgen, men mærkede, at familien netop ikke var gået i seng, hvor hele den lange nat endnu først skulle komme. De uhyggelige drømme, jeg havde. Formiddagen, middagens, eftermiddagens og aftens tilbagevenden, når drengene legede ude på kirkegården, mens jeg iagttog dem inden fra mit kammer, i det jeg undså mig for at vise mig i vinduet, for at de ikke skulle se, at jeg var fange. En forbigående livlighed, som kom og svandt med maden og drikken. Regnen, som en aften begyndte at falde og strømme hurtigere og hurtigere ned mellem mig og kirken, indtil den frembrydende nat synes at kvæle mig i mørke, frygt og samvittighedsnag. Alt dette forekommer mig at have varet ved i år, så levende og stærkt har det indpræget sig i min hukommelse. Den sidste aften, jeg var indspærret, vækkedes jeg ved at høre mit navn blive nævnet af en hviskende stemme. Jeg for op i sengen, strakte armene ud i mørket og sagde, er det dig, Peggy? Der fulgte ikke straks noget svar, men kort efter hørte jeg, atter mit navn blive nævnet i en så hemmelighedsfuld og højtidelig tone, at jeg tror, jeg ville have fået et tilfælde, der som det ikke var faldet mig ind, at det måtte være kommet gennem nøglehullet. Jeg famlede mig frem til døren og lagde selv læberne til nøglehullet og viskede, er det dig, kære Peggy? Ja, min egen søde Davy, svarede hun. Men vær så stille som en mus, ellers hører katten os. Jeg forstod, at hun mente Miss Murdstone, og indså det farlige ved situationen, da hendes værelse var tæt ved. Hvorledes har mor det? Er hun meget vred på mig? Jeg kunne høre Peggy græde sagde det på sin side af nøglehullet, ligesom jeg gjorde på den anden side, før hun svarede, nej, ikke meget. Hvad skal der gøres ved mig, ved du det? Skole. Tæt ved London, var Peggottys svar. Jeg måtte lade hende gentage ordene, til hun sagde dem den første gang lige ned i halsen på mig, på grund af, at jeg havde glemt at tage munden fra nøglehullet og lægge øret til. Og skønt hendes ord kildrede mig dygtigt, så hørte jeg dem dog ikke. Nå, Peggotty. I morgen. Var det derfor, Miss Murdstone tog klæderen ud af min skuffe? Ja, sagde Peggotty. Kuffert. Får jeg ikke mor at se? Jo, sagde Peggotty. I morgen. Derpå satte Peggotty munden tæt til nøglehullet og affyrede følgende afbrudte sætninger gennem det i små krampagtige salver. Og jeg er vist på, at der aldrig er blevet talt med mere følelse og inderlighed gennem noget nøglehul. Kære Davy, når jeg ikke har været så venlig imod dig i den sidste tid som før, så er det ikke fordi, jeg holder mindre af dig, min egen rare dreng. Det er fordi, jeg troede, det var bedst for din egen skyld, og også for en andens. Hør du efter, søde Davy, kan du høre? Ja, Peggotty, hulkede jeg. Min skat, sagde Peggotty med uendelig medlidenhed. Hvad jeg vil sige er, at du aldrig må glemme mig, for jeg skal aldrig glemme dig. Og jeg skal være ligesom hyggelig for din mor, Davy, som jeg nogensinde har været for dig. Og jeg vil ikke forlade hende. Den dag kan måske nok komme, da hun vil være glad ved at lægge sit stakkels hoved på sin gamle, dumme tvære Peggottys arm igen. Og jeg skal skrive til dig, skønt jeg ikke er synderligt lært. Og jeg skal... Peggotty gav sig til at kysse nøglehullet, da hun ikke kunne kysse mig. Tak, kære Peggotty, sagde jeg. Tak, tak. Vil du love mig en ting, Peggotty? Vil du skrive og fortælle Mr. Peggotty og lille Mille og Mrs. Gummidge og Ham, at jeg ikke er så slem, som de måske kunne tro? Og jeg sender dem alle, men særlig lille Mille, mine bedste hilsner. Vil du være så god, Peggotty? Den kærlige sjæl lovede det, og vi kyssede begge nøglehullet med den største inderlighed, og derpå skiltes vi. For den aften opstod der en følelse i mit bryst for Peggotty, som jeg har ondt ved at skildre. Hun fortrængte ikke min mor, det kunne ingen, men hun indtog en tom plads i mit hjerte, og jeg følte noget for hende, som jeg aldrig har følt for noget andet menneske. Der var noget komisk i den kærlighed, og dog kan jeg ikke forestille mig, hvad jeg ville have gjort der, som hun var død, eller hvorledes jeg ville have overlevet en sådan sorg. Om morgenen indfandt Miss Murdstone sig og sagde, at jeg skulle komme ned i dagligstuen og spise frokost. Der fandt jeg min mor meget bleg og med forgrædte øjne. Jeg kastede mig i hendes arme og bad hende af hele min sjæl om tilgivelse. Åh, Davy, sagde hun, hvor kunne du være så ond mod nogen, som jeg elsker? Søg at forbedre dig. Bed til Gud, at du må blive bedre. Jeg tilgiver dig, men det gør mig så ondt, Davy, at der skal bo sådan slette lidenskaber i dit hjerte. De havde overtydet hende om, at jeg var en ondskabsfuld knægt, og det gjorde hende mere ondt, end at jeg skulle bort. Det gik mig nær til hjerte. Jeg prøvede på at spise min afskedsfrokost, men mine tårer faldt på mit smørbrød og trillede ned i min te. Jeg lagde mærke til, at min mor under tiden så på mig, og derpå skottede hen til den overvågende Miss Murdstone, og så atter slog øjnene ned eller så til siden. Kom med Davids kuffert, sagde Miss Murdstone, da lyden af vognhjul hørtes uden for porten. Jeg så mig om efter Peggotty, men det var ikke hende. Hverken hun eller Murdstone viste sig. Min gamle bekendt fragtmanden holdt uden for døren. Kufferten blev båret ud og sat på vognen. Clara, sagde Miss Murdstone i en advarende tone. Jeg er færdig, kære Jane, svarede min mor. Farvel, Davy. Det er til dit eget bedste, at du kommer bort. Farvel, mit barn. Du kommer jo hjem i ferien, og du bliver et bedre menneske. Clara, gentog Miss Murdstone. Ja, kære Jane, sagde min mor. Jeg tilgiver dig, min kære dreng. Gud velsigne dig. Clara, gentog Miss Murdstone for tredje gang. Miss Murdstone havde den godhed at følge mig ud til vognen og sige mig, at hun håbede, at jeg ville omvende mig, før det blev for sildigt. Og derpå satte jeg mig op på vognen, og den dovne hest traskede afsted. I lytter til Radio 24/7, og når det er lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigarer. Her sidder jeg og læser højt for jer. Og jeg er begyndt på en stor føljeton, som kommer til at strække sig over mange uger, nemlig Charles Dickens roman David Copperfield. Og nu skal vi høre, hvordan det videre går, David. Og femte kapitel hedder Jeg sendes bort fra mit hjem. Vi havde kun tilbagelagt et lille stykke vej, og mit lommetørklæde var blevet drivvåt, da fragtmanden pludselig holdt. I det jeg kiggede mig omkring for at se, hvad det var, opdagede jeg til min forbavselse Peggotty, som styrtede ud fra en hæk og klavrede op på vognen. Hun tog mig i sine arme og knugede mig så tæt op til sit snøreliv, at det værkede i min næse, skønt jeg ikke tænkte derpå før bagefter, da jeg mærkede, at den var ganske øm. Peggotty sagde ikke et eneste ord. I det hun slap med den ene arm, stak hun den ned i sin lomme lige til albuen og fremtog nogle papirsposer med kager, som hun stoppede i mine lommer, og en pung, som hun trykkede mig i hånden, men hun sagde ikke et ord. Efter endnu en gang at have knudet mig i sine arme, steg hun ned af vognen og løb sin vej. Jeg overbevist om, uden en eneste knap i sin kjole. Jeg tog en af de mange op, som trillede omkring, og gemte den længe til minde om hende. Fragtmanden så på mig, som om han ville spørge, om hun kom tilbage. Jeg rystede på hovedet og sagde, at jeg ikke troede det. Nå, så afsted da, sagde han, og afsted gik det. Efter jeg nu havde grædt så meget, som jeg vel kunne, tænkte jeg, at det ikke kunne nytte at græde mere, især da hverken Roderick Random eller kaptajnen i den kongelige storbritanniske marine havde grædt, når det gik galt. Fragtmanden, som ville kunne læse den beslutning på mit ansigt, foreslog at lægge mit lomtørklæde på hestens ryg for at tørres. Nu havde jeg tid nok til at undersøge pungen. Det var en stiv skinpung med lås, og den indeholdt tre blanke skillingsstykker, som Peggotty åbenbart havde poleret med trippelse for, at de skulle fornøje mig så meget mere. Men det bedste var dog 2,5 kroner indsvøbt i et stykke papir, hvorpå der stod skrevet med min mors hånd til Davy med en kærlig hilsen. Jeg blev så overvældet her, at jeg bad fragtmanden være så god at give mig mit lomtørklæde igen. Men han svarede, at han syntes, at det var bedst, at jeg ikke fik det, og det synes jeg endelig med, og tørrede derfor mine øjne med mit ærme. Efter vi havde rumlet afsted et lille stykke, spurgte jeg ham, om han skulle køre mig hele vejen. Hele vejen hvorhen? Spurgte fragtmanden. Derhen, sagde jeg. Hvor derhen? Ved London. Bevares. Den hest, sagde fragtmanden og rykkede i tømmen, ville være så død som en sild, før den kom halvvejen. Skal de da ikke længere end til Yarmouth? Spurgte jeg. Nej, jeg skal ikke, og der skal jeg sætte dig af på diligencen, og diligencen skal bringe dig hen, hvor det nu er. Da det var mange ord for fragtmanden, hvis navn var Bakkes. Eftersom han var flematisk og langt fra snaksom, bød jeg ham til bevis på mit opmærksomhed en kage, som han slugte i en mundfuld, uden at den gjorde mere indtryk på hans tykke ansigt, end den ville have gjort på en elefants. Har hun lært den? Spurgte Bakkes, der på sin sædvanlige dvaske måde bøjede sig forover mod forsmækken af fragtvognen med en arm på hvert knæ. Minder de Peggotty? Ja, sagde Bakkes hende. Ja, hun laver alle vores kager og alt vores mad. Virkelig? Han satte munden i lave, ligesom til at fløjte, men fløjtede ikke. Han sad i jagttog hestens øren, som om han så noget nyt sidde der, og blev temmelig længe siden således. Omsider sagde han, ingen kærester, vel? Var det kirsebær, de sagde, Bakkes? Spurgte jeg, da jeg troede, at han var blevet tørstig oven på kagen, og derfor havde hende ty til den slags forfriskning. Kærester, sagde Bakkes, kærester. Er der ingen, som spacerer med hende? Nej, hun har aldrig haft nogen kæreste. Nå, virkelig? Og atter satte han munden i lave til at fløjte, og atter lod han være at fløjte, men sad og iagttog hestens øren. Altså, hun forstår, sagde Bakkes efter et langt, tankefuldt ophold, hele bævningen og madlavningen. Jeg svarede, det gjorde hun. Godt. Gør hør en gang. Du skriver kan ske til hende. Måske du så vil huske at sige, at Bakkes er parat. Ved du? At Bakkes er parat, gentog jeg uskyldig. Er det det hele?
Ja,
sagde han sindigt.
Ja,
ja, Bakkes er parat. Men i morgen er de jo i Blunderstone igen, sagde jeg, stammende en smule ved tanken om, at der ville være langt bort derfra. Så kan de jo meget bedre selv overbringe deres budskab. Da han imidlertid forkastede dette forslag ved at ryste på hovedet, påtog jeg mig at overbringe budskabet. Mens jeg samme eftermiddag ventede gæstgivergården i Yarmouth på diligencen, skaffede jeg mig skrivematerialer og skrev en billet til Peggotty, der lød således. Kære Peggotty, jeg er lykkelig og vel ankommen hertil. Barkis er parat. Hils mor, din henkiven. P.S. Han siger, at det er ham om at gøre, at du får at vide, at Barkis er parat. Da jeg havde påtaget mig dette værv, hensank Barkis atter en fuldkommen tavshed, og da jeg følte mig helt udmattet af alt, hvad der var hent, lagde jeg mig på en sæk i fragtvognen og faldt i søvn. Jeg sov trygt, til vi kom til Yarmouth, hvor alt var så nyt og ukendt for mig i gæstgivergården, at jeg straks opgav det hemmelige håb, jeg havde næret om at træffe nogen af Peggottys familie der, ja måske et lille Mille selv. Diligencen holdt i gården, blank som et spejl overalt, men endnu uden heste for. Og så i den tilstand ud, som om der ikke kunne være tale om, at den skulle køre til London. Mens jeg stod og tænkte på dette, og undrede mig over, hvad der skulle blive af min kuffert, som Barkis havde sat på stenbroen ved vognstangen, samt over, hvad der skulle blive af mig, så en dame ud af et vindue, uden for hvilket der hang nogle høns og nogle stykker kød, og sagde, er de den lille herre fra Blunderstone? Ja, fru, svarede jeg. Hvad hedder de? Spurgte damen. Copperfield, svarede jeg. Jamen, det passer ikke, sagde damen. Der er ikke betalt middagsmad for nogen af det navn. Er det da Murdstone? Spurgte jeg. Ja, det er som de hedder Murdstone, sagde damen. Hvorfor siger de da først et andet navn? Da jeg havde forklaret damen sammenhængen, ringede hun på en klokke og råbte, William, vis vej til kaffestuen. Hvorpå opvarteren kom springende og syntes at blive lidt forundret ved at se, at der ikke var andre end mig, for hvem han skulle være vejviser. Det var et stort, langt værelse, hvor i det hang nogle store landkort. Jeg tror ikke, at jeg kunne være blevet underligere til mode, der som landkorten havde været virkelig fremmede land, og jeg havde stået ene og forladt midt i dem. Det forekom mig som stor dristighed af mig, at jeg satte mig med min hue i hånden på kanten af stolen nærmest ved døren, og da opvarteren bredte en du for mig alene og satte en plat menage på den, tror jeg, at jeg blev rød i hovedet af undseelse. Han bragte mig nogle stykker karbonade med grønt til og tog lågene af fadene på en så støjende måde, at jeg blev bange for, at jeg havde fornærmet ham. Men han lettede mit sind ved at sætte en stol hen til bordet til mig og sige meget venligt, nå, her gardist, tag nu fat. Jeg takkede og satte mig til bords, men fandt det overordentligt vanskeligt at håndtere kniven og gaften med nogenlunde færdighed, eller undgå at spille sovs på mig, mens han stod lige overfor og stirrede så stift, og fik mig til at rødme så skrækkeligt hver gang mine øjne faldt på ham. Da jeg havde taget det andet stykke karbonade, sagde han, at der er øl til dem. Vil de have det nu? Jeg takkede og sagde ja, hvorpå han hældte det ud af en kande i et stort glas, og holdt det op mod lyset, for at det skulle tage sig bedre ud. Her var en herre i går, sagde han. En svær herre ved navn Top Sawyer. Måske kender I ham? Nej, jeg tror ikke. Ja, med knæbindklæder, gamasje, bredskygget hat, grå frakke, plettet halsterklæde. Nej, sagde jeg undseeligt. Jeg har ikke den fornøjelse. Ja, han kom herind, vedblev opvarteren og holdt stadig ølglasset op mod lyset. Bestilte et glas øl af dette øl og ville have det, og jeg sagde ham, at han skulle ikke. Drak det og faldt død om. Ja, det øl var for gammel for ham. Det burde ikke skænkes ud, så meget vist. Denne sørgelige hændelse rystede mig stærkt, og jeg sagde, at jeg hellere ville have noget vand. Ja, ser de, sagde opvarteren. Madammen kan ikke lide, at folk bestiller en ting, og så lader den stå, men jeg vil drikke det for dem der, som de vil have det. Jeg er vant til det. Og vanen, det er det halve liv. Jeg tror ikke, at jeg har ondt af det, der som jeg lægger hovedet tilbage og skyller det ned i en fart. Skal jeg? Jeg svarede, at han gjorde mig en stor tjeneste ved at drikke det, der som han troede at kunne gøre det uden skade. Men ellers var han på ingen måde. Da han lagde hovedet tilbage og drak det ud i en slurk, tilstår jeg følte en redsom angst for at se ham dele skæbne med den hedengangne Mr. Top Sawyer og styrte livløs om på gulvtæppet. Men det gjorde ham ikke noget. Tværtimod synes jeg, at han blev endnu livligere deraf. Hvad er det, de har der? Sagde han og stak en gaffel i min karbonade. Det er der vel aldrig karbonade? Jo, netop. Nå, nu har jeg aldrig kendt mage. Jeg vidste ikke, at det var karbonade. Karbonade er jo det allerbedste mod de skadelige virkninger af øl. Er det ikke heldigt? Derpå tog han et stykke karbonade ved benet i den ene hånd og en kartoffel i den anden og spiste til min store glæde med særdeles god appetit. Så tog han endnu et stykke karbonade og endnu en kartoffel, og så endnu et stykke karbonade og endnu en kartoffel. Og da vi var færdige, bragte han mig en budding, og da han havde sat den foran mig, syntes han et øjeblik at falde i tanker og blive åndsfraværende. Hvorledes er på stegen? Spurgte han om sider, i det han tog sig sammen. Ja, det er ikke på steg, det er budding, svarede jeg. Budding? Ja, jamen gud, det er det jo også. Hvad? Vedblev han, i det han tog den nærmere i øjesyn. Det er dog vel aldrig melbudding. Jo, det er. Hvad? Melbudding, sagde han og tog en spiseske. Det er jo min lever, det er ikke heldigt. Kom, lille ven, lad os kappes og se, hvem der kan spise mest. Opvarteren fik unægtelig broderparten. Han opfordrede mig mere end en gang til at gøre mig umage for at vinde, men da han havde en spiseske mod min teske, og jeg hverken kunne måle mig med ham i hurtighed eller appetit, kom jeg allerede ved den første mundfuld langt bagud og havde ingen udsigt til at vinde fra ham. Jeg tror aldrig, at jeg har set nogen nyde en budding med sådan et velbehag som han. Og da den var spist op, lå han, som om han endnu nød den. Da jeg nu fandt ham så overordentlig venlig og forekommende, bad jeg ham om pen, blæk og papir for at skrive til Peggotty. Han bragte mig det ikke alene straks, men var endnu så god at se til, mens jeg skrev brevet. Da det var færdigt, spurgte han mig, hvor jeg skulle gå i skole. Jeg sagde, tæt ved London, hvilket var alt, hvad jeg vidste. Og hør Gud, sagde han. Og så meget modfaldende ud. Det gør mig ondt. Hvorfor det? Spurgte jeg ham. Åh Gud, sagde han og rystede på hovedet. Det er den skole, hvor de slog ribbenene. 2 ribben i stykker på en dreng. En ganske lille dreng. Jeg tror, han var ikke mere. Ja, jeg havde mig engang set. Hvor gammel er de? Jeg sagde ham, at jeg var mellem 8 og 9 år. Ja, det var netop hans alder. Han var 9 år, da de slog det første ribben i stykker på. 8 år og 8 måneder, da de slog det andet stykker på mig, gjorde det af med ham. Jeg kunne ikke skjule det for mig selv eller for opvarteren, at dette var en ubehagelig opdagelse, og spurgte, hvorledes det var gået til. Og hans svar var ikke meget opmuntrende, det indeholdt kun det ene sørgelige ord. Klø! Lyden af konduktørens horn ude i gården afbrød i rette tid vores samtale. Jeg kom på benene, og med en blanding af stolthed og generthed ved at have en pung, spurgte jeg, om der var noget at betale. Det var et ark papir, svarede han. Har de nogensinde købt et ark papir? Jeg kunne ikke huske, at jeg havde gjort det. Ja, det er dyrt på grund af tolden, vedblev han. 3 pence. Der er skat på alting her i landet. Ellers er der ikke noget, undtagen drikkepenge. Brød den bare ikke om blikket. Det tab bærer jeg. Jeg må meget, ville det være rigtigt at give drikkepenge, stammede jeg rødmen. Ja, det er som jeg ikke havde børn, og børnene ikke havde skoldkopper, så ville jeg ikke have forlangt 6 pence. Og det er som ikke understøttet en gammel mor og en kære søster, har blevet opvarteren rørt, så ville jeg ikke have forlangt en halv shilling. Og der som jeg havde en god kondition, og man var god mod mig, så ville jeg bedt modtage en ubetydelighed i stedet for at forlange noget, men jeg får kun levninger og må sove i kulkælderen, og har bræst opvarteren i tårer. Hans ulykkelige stilling gik mig meget nær til hjertet, og jeg indså, at en påskyndelse af mindre end 9 pence ville være den reneste brutalitet og hårdhjertighed. Jeg gav ham derfor den ene af mine 3 blanke shillings, som han modtog meget ydmygt og ærbødigt, og straks efter kastede i vejret med sin tommelfinger for at prøve, om den var ægte. Da jeg var blevet løftet op bag på diligencen, blev jeg lidt ærgerligere over at mærke, at man mente, at jeg havde spist alt maden ganske alene. Dette opdagede jeg ved at høre damen i vinduet sige til konduktøren, pas godt på den dreng, George, ellers revner han. Og ved at se husets tjenestepige komme ud for at glo på mig og fnise af mig, som er et udenlandsk dyr. Min ulykkelige ven opvarteren, som nu havde overvundet sin sorg, syntes ikke at lade sig forstyrre heraf, men tog del i den almindelige forundring, uden at blive i mindste måde forlegen. Havde jeg nogen tvivl om ham, tror jeg, at denne omstændighed halvt om halvt vagte den. Men jeg er tilbøjelig til at tro, at jeg med barnets troskyldighed og barnets naturlige tillid til de ældre, egenskaber, som det ville gøre mig ondt at se noget barn ombytte med en for tidlig verdensklogskab, ikke engang da nærede nogen alvorlig mistro til ham. Jeg når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter jo i næste time frem til midnat, så I kan få mere af den barske historie om David Copperfields barndom. Thank you.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.